Terve. Mä oon tullut tänne kansan joukkoon tässä iltapäivän aikana lipunut tuolta rappusia pitkin. Meillä helluntailaisilla, tänään pitää puhua paljon helluntaisuudesta, kun on helluntai. Meillä on tapana usein kertoa henkilökohtaisia todistuspuheenvuoroja. Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että ihminen kertoo storinsa. Tämmöinen hyvä suomenkielinen sana kuin story kertoo siitä. Ja ne on hyvin erilaisia meillä ihmisillä. Jollain voi olla sellainen, että on elämässä kaikki mennyt päin seiniä ja on sitten pelastunut ja yhtäkkiä seinä onkin pettänyt edestä ja on päässyt eteenpäin. Ja sitten taas voi olla sellainen, että ei oikein mitään tapahtunut ja syyt uskoon on erilaisia. Mä olin tässä viime viikolla sellaisissa cocktail-juhlissa. Mä olin yhdellä yrityksellä tehnyt vähän jotain juttuja ja sitten pyysin mukaan tämmöiseen tapahtumaan. Ja sitten istuin pöydässä ja kuuntelin, kun ihmiset puhui. Ja yhdessä pöydässä sitten syntyi tämmöinen elämänkatsomuksellinen syvä keskustelu. Siellä oli kaksi politiikkoa, jotka oli lukenut Esko Valtojan tässä tähtitieteilijän kirjan, missä ajettiin ateismia kovalla ryminällä eteenpäin. Ja mä sitten mietin siinä, kun sitten niistä toinen niin kun esitteli sillä lailla vaatimattomasti muut sille toiselle, tässä on nyt mies, joka vastaa ihan kaikkeen. Ja sitten ei nyt ihan kaikkeen pystynyt vastaan. Niin muuta. Mietin sitä, että on aika vaikea joskus tuollain 15 sekunnin puheenvuorossa käsittää koko maailmankaikkeuden kysymyksiä. En tiedä, riittääkö se 15 vuottakaan, mutta kuitenkin se edusti yhtä sellaista ihmisen ryhmää, jotka kamppaili sellaisten kysymysten kanssa, että onko tämä juttu totta. Niin kun se yksi mies siinä sitten niin kun pohti sitä, että se haastaa hyvin niin kun hänenkin uskon käsityksensä, että oliko tämä totta. Ja mun on omassa elämässäni suurin kysymys uskon suhteen ollut aina, että onko tämä totta. Varsinkin nuorempana oli kysymyksessä se, että ei niinkään se, että rakastako Jumala mua ja onko Jumalalla mulle suunnitelma ja tuntuuko musta miltään. Musta tuntui kokouksissa aina tylsältä ja voin paljastaa, että tuntuu vähän vieläkin. Huolimatta siitä, istuuko penkissä vai onko puhumassa itse, niin aina puhuja kyllästyttää. Mutta se on kuitenkin niin kuin tietynlainen sivuseikka tai se, että millaista musiikkia on. Mutta se oli tärkeämpää, että onko tämä totta? Koska sehän on aika ratkaisevaa, että jos tämä asia, minkä ympärillä me tänä iltana ollaan koolla, niin jos ei se ole totta, niin kyllähän tällä sinänsä on ihan järkevää istua ja kuunnella hyvää musiikkia ja tavata ihmisiä ja niin edespäin, mutta jotain tästä uupuu. Ja meidän elämässä tulee tilanteita, jolloin olisi helpompaa vaihtaa usko pois. Niin kuin kaikki tiedetään, niin usko ei tunnu aina helpolta ja usko ei tunnu aina hyvältä. Ja mä oon nyt tässä vuosien varrella sitten kehittänyt ikään kuin tämmöisen lyhyen vastauksen siihen, että miksi minä uskon. Ja se perustuu tällaiseen vanhaan kristilliseen käsitteeseen, kun kolminaisuus oppii, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja mä käsittelen jokaista niistä hiukan ja joitain tämmöisiä ajatuksia, mitä siitä nousee. Mehän lähtee tämä koko projektin idea siitä, että on olemassa Jumala. Joku tällainen korkeampi voima, korkeampi taho, älykkyys, joka on luonut maailmankaikkeuden. Ja tässä me tullaan jo heti ensimmäisenä sitten sellaisen kysymyksen äärelle, että onko tämä vaan meidän ihmisten luoma kuva? Sigmund Freud, kuuluisa psykologi vuosisadan takaa, hän kehitti sellaista teoriaa, että ihminen on luonut Jumalan. Eli meidän alitajunnan toiveet, alitajunnassa asuva pieni lapsi, niin se ikään kuin heijastaa sellaisen kaikkivaltiaan äitin tai kaikkivaltiaan isän ja luo siitä Jumalan. Ja kun pikkuvauva haluaa maitoa tai joku muu ahdistus, niin se huutaa, niin sitten äiti lipuu paikalle tai isä lipuu paikalle. Ja aikuisena tuntuisi jollain tavalla turvalliselta se, että kun on vaikeaa, että jostain tulisi se kaikkivaltias isä siihen tilanteeseen. Ja näin ollen hän tuli semmoiseen tulokseen, että mitä Jumala ei ole, vaan se on vain ihmisen päässä. No tästä tuli pikkusen kaksiteräinen miekka. Psykologi Paul Witts, joka on perehtynyt tähän Freudin alulle panemaan psykoanalyyttiseen teoriaan ja on New Yorkin yliopistossa psykologian professorina, niin hän teki samasta pohjalta toisenlaisen tutkimuksen. Hän alkoi tutkiin kuuluisien ateistien elämäkertoja. oli Nietzsche ja Sartre ja montaa muuta tällaista kuuluisaa ateistia. Ja hän löysi niistä yhden yhteisen nimittäjän. Kaikilla niillä ateisteilla oli ollut tosi vaikea isäsuhde. Isä oli joko pahoinpidellyt niitä tai jotenkin muuten laiminlyönyt ja niin edespäin. Ja tämä professori Witz teki taas sellaisen teorian, että ateismi johtuu siitä, että on ollut ankea lapsuus ja isä ilkeä. Niin ajatuksena niin alitajuisesti tällainen ajatus kaikkivaltiasta isästä tuntuu niin epämiellyttävältä, että nyt se hullu olisi vielä kaikkivaltias, että se torjutaan pois mielestä. Eli tästä oli pikkusen tämmöinen 50-50 tilanne. Ja me ei voidakaan juontaa ihan pelkästänsä uskoa Jumalaan, että se on vaan meidän tällaista niin kuin sisäistä maailmaa. Totta kai meillä kaikilla meidän suhde omaan isäämme vaikuttaa meidän jumalasuhteeseen ja siihen, että millainen käsitys meillä on Jumalasta. Jos sulla on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että Jumala rakastaa sua, niin sä voit joskus niin keittää itsellesi termospullollisen kahvia ja mennä sohvalle istuun ja miettiä, että millainen sulla on ollut suhde sun omaan isään. Ja jos se isä on aina ollut tosiaan sellainen, mikä ei ole osoittanut sulle hyväksyntää ja rakkautta, niin se voi hyvin heijastua siihen, että sun on vaikea uskoa sitä, että Jumala rakastaisi sua. Ja mä luulen, että meistä kaikki löytää jotain meidän jumalakäsityksestä, mikä heijastaa meidän omaa isää. Ja mä oon esimerkiksi itse huomannut sen, kun joskus tätä tein sitten, ajattelin, että kun mä aina saarnan, niin täytyy välillä itsekin näin saarnansa todeksi ja pohdin tätä, että miten mulla oma isäsuhde on vaikuttanut uskoon. Niin yksi asia on ollut se, että mä en ole ikinä oikein kokenut mitään kauheasta. Mä en ole sellainen niin kuin radioaktiivinen uskoihmistyyppi, mikä aina aistii, kokee. Mutta mulla ei ole silti ollut sitä kriisiä, että Jumala välittäisi musta. Koska meillä tuolla Kokemäkijoki laaksossa ja sillä varrella niin on aika tällainen jähmeä kulttuuri. Ja esimerkiksi kun mä näin oman isäni pitkien monien kuukausien jälkeen, meillä on tosi hyvät välit isän kanssa, niin me yleensä sitten vaan nyökätään, että morjes. Ja se on siinä. Että jossain päin niin kuin hypitään kaulaa ja on kaikkia muuta, mutta meillä se on sellainen vaan, että terve. Näin edespäin. Mutta mä oon aina silti tiennyt, että niin kuin mun isä välittää musta ja se on niin kuin tehnyt paljon mun eteen ja niin edespäin. Se on jotenkin sen tieto siitä, että vaikka niitä tunteita ei mitenkään näytetä eikä hypitä, niin on olemassa. Niin samalla lailla jotenkin on huomannut, että se ei ole uskonelämässä muodostunut kriisiksi, että vaikka koko aika ei tule neliväri-ilmestyksiä joka risteyksessä. Eli tämmöiset joskus meihin vaikuttaa. Mutta kaikkea ei voi juontaa tällaiseen, vaan olemassa myös asioita, joista me voidaan niin kuin päätellä ja me tulemme pohtia, että onko Jumala olemassa. Ja niin kuin joskus sanoin, että jos me oikein halutaan heittäytyä filosofiseksi, filosofeista on usein se käsitys, että ensimmäisenä sun täytyy ostaa baskeri. Sellainen baskeri, mikä on niin kuin tällä vinolla. Mä oon kuullut, että se nimi on baskeri, mikä on tällä vinossa. Sitten pitää mennä kirpputorille ja ostaa 4 numeroa liian isot vaatteet. Ja ehdottomasti laihduttaa itsensä alle 65 kiloseksi. Tämmöinen voimailija keskivartalolla varustettu kebabin syöjä ja nisäkäs, niin ei käy filosofista. Sitten pitää ranteita näin miehenkin. Ja sitten ruveta pohtiin, että olenko olemassa vai enkö ole olemassa, olenko olemassa vai enkö ole olemassa. Jos me mennään tälle tasolle ja ruvetaan kyseenalaistamaan kaikkea, niin sitten kannattaa koko tämä munkin projektiini unohtaa. On asioita, joita me ei pystytä todistamaan kellekään. Te ette pysty todistamaan mulle, että mä en näe nyt unta. Joku miettii, että mä tuun nipistään sua, niin sitten mä sanon, että mä näin vaan painajaista, että nyt tulee vielä nipistäänkin mua. Mutta mä uskon siihen niin kuin mun oman elämääni, kun mä teen valintoja, niin mä teen arkielämän ajattelun pohjalta. Eli kun mä teen valinnan, niin mun pitää niin kuin pystyä elämään sen mukaan. Ja mulle riittää, että se on todennäköisesti totta. Kun mä täältä lähden kohti Tyrväätä, niin mä luotan siihen, että todennäköisesti mun mersujarrut toimii. On olemassa mahdollisuus, että ne ei toimi, mutta mä kuitenkin luotan siihen. Ja usko on hiukan samanlainen, mitä mä nyt tässä tuun esittämään, että nämä sellaisia asioita, niin kuin ne mun mersun jarrut, että mun mielestä on riittävästi perusteita uskoa. Mutta en väitä, että jos et sä nyt usko tällä perusteella, että sä olisit tyhmempi kuin minä, taikka jotenkin älyllisesti alempi otus, tavallaan henkilökohtainen todistus. Psalmin tekijä 8. psalmissa ihmettelee sitä, kun hän katselee tähtiä. Että mitä varten Jumala, joka on tämän kaiken luonut, välittää minusta ihmisestä. Eli jotenkin kun tuonne tähtitaivaalle on katsottu, niin sieltä on ihmiselle tullut sellainen pienuuden tunne ja ajatus siitä, että on olemassa Jumala. Ja vaikka tiede on mennyt eteenpäin, niin se ei ole suinkaan hävinnyt. Noin 70, siis 40 vuotta sitten, 70-luvun alussa, taitteessa, alkoi tiedemaailmassa tietynlainen uusi suuntaus. Siellä kun nämä maailmankaikkeuden tutkijat, eli kosmologit, niin pohtiin, että onko täällä sittenkin joku suunnittelija taustalla. Kun alkoi löytyä uusia ja uusia piirteitä fysiikasta ja avaruudesta, ja havaittiin, että tämä noudattaa sellaista järjestystä, ja tämä on niin tarkasti viritetty, että tuntuu mahdottomalta, että joku olisi vain sattumalta niin kuin syntynyt tällaiseksi. Kysymys on vähän niin kuin, meillä on täällä kitara. Niin, jos mä annan pojalleni tuon kitaran, mun poikani tykkää kitarasta erityisesti niistä nappuloista. Ja kun se vääntelee niitä hurmoksessa 25 sekuntia, niin hyvin harva kitaristi ottaa sitä kokeilematta ja lähti soittaa, koska siellä voisi olla niin kuin pari hertsiä ja frekvenssiä joka vinossa. Ja nyt jos jostain pakasta tehtaalta tulee kitara ja sitten ei kukaan virittänyt, ja saatat sen käteen ja yhtäkkiä, kun sä soitat sieltä niin kuin kunnon hellun tai telttakokouksessa, otetaan aina e-molli alkuun sillai sormia tällai rivittäin, flamenco-tyylillä pyöräyttäen. Niin jos sieltä tulee se tarkka e-molli, niin sä ajattelet, että joku on virittänyt. Se on ihmisellä luontainen ajatus. Ja sama tuli näille monille tutkijoille, kun ne tutki näitä maailmankaikkeuden vakioita. Erilaisia elektronien ja neutronien varausten suhdetta ja mitä niitä on. Niitä on satoja löydetty nyt nykyään tämmöisiä. Niin se, siitä tulee tavallaan arkiajattelulla sellainen olo, että joku on tämän kaiken virittänyt. On olemassa luoja. Eräs maailman kuuluisimmista ateisteista, joka on kirjoittanut Ensyklopedia Britannikaan ateismiartikkelit ja on niin kuin ollut tällainen tunnustettu auktoriteetti sillä, niin yli 80-vuotiaana hän niin kuin luopui ateismistaansa ja totesi, että tämä luonto puhuu niin vahvasti luojasta, että hän ei voi tätä ateismia enää pitää. Hän ei kääntynyt kristityksi, eli kysymys ei ollut mistään sellaisesta, että oli tykännyt, että oli kivaa haitarimusiikkia telttakokouksessa, vaan että ainoastaan se, niin kuin, se luonto puhuu niin vahvasti, että on olemassa joku luoja. Saman löytyy ihan tästä biologisesta maailmasta. On paljon sellaisia asioita, mitä ei voida selittää ihan vaan, että ne on itsestänsä syntynyt. Siitä huolimatta, että kun me katsellaan televisiodokumentteja, niin sieltä voidaan sanoa, että kaikki on selvitetty. Yksi on se, että noissa, jos joku on joskus sairastanut mahatautia, niin se voi johtua kolibakteereista. Ja kolibakteereissa on sähkömoottori. Ja me ymmärretään, että sähkömoottoreita ei synny sattumalta. Se ei niin kuin me, että sillä, että se menee pikkuhiljaa, että tässä on nyt puolikas ladat, että odotetaan vielä pari vaihetta, että jos siihen tulisi taas hiukan uusia osia. Koska sen ladan täytyy liikkua, jotta me otetaan se lada. Muuten me vaihdetaan Toyotaa ja ladakauppiaille tulee itku. Niin samalla lailla tämän sähkömoottorin on siihen bakteeriin pitänyt ilmestyä kertaheitolla, jotta se bakteeri voi kulkea ja levittää mahatautia sitten, mihin oikein levittääkin. Vastaavia juttuja on paljon, mutta ne kertoo siitä, että taustalla että on olemassa luoja. Ja kun me lähdetään miettimään elämän perustaa ja pohjaa, niin me joudutaan hylkään tavallaan sellainen ajatus, että kaikki selittyy niillä luonnonlajeilla, joita me ympärillä me nähdään. Mutta me ei jäädä tähän luojaan. Sehän on hyvin tyypillistä, että puhutaan korkeimmasta voimasta, että on olemassa joku tällainen korkeampi värinä, mihin kaikki voi uskoa omalla tavallaansa. Nykyään varsin suosittu ajatus. Vaan me mennään Jeesukseen. Se on se kolminaisuuden toinen persoona. Mä muistan joskus opiskeluajoilta, kun meillä oli englanninkielen keskusteluryhmä, missä oli sitten tämän amerikkalainen opettaja, mikä sitten aina sai sysättyä hyvät keskustelut aikaiseksi. Ja siellä sitten jotenkin se aihe liittyy uskontoon. Ja sitten yksi tyttö siinä sitten keskustelun jälkeen, kun lähdettiin pois sieltä, niin totesi, että kyllä mä Jumalaan uskon, mutta se Jeesus tuntuu turhalta byrokratialta. Että mihin niin kuin sitä Jeesusta tarvitaan, että se nyt, että sen vielä ymmärtää, että siellä on joku. Mutta tähän asti, mitä mä oon nyt puhunut, niin me tullaan yhtä matkaa hyvin monien uskontojen edustajien kanssa. Islamilaiset ja monet hindut, juutalaiset niin, ja erilaisten luonnonuskontojen edustajat, niin kaikki ollaan samaa mieltä, että tämän taustalla on luoja. Mutta sitten kun me tullaan Jeesukseen, niin tavallaan se tiet eroaa. Kristillisyys, kun määriytyy tämän Jeesuksen elämän pohjalta. Ja tämä on mulle itselleni sikäli läheinen aihe, että olen tällä hetkellä just nyt päätoimisesti niin Jeesus-tutkijana. Eli meillä on tällainen tutkijaryhmä, mikä tutkii Jeesusta niin kuin historian tutkimuksen näkökulmasta. Ja se on aika iso haaste tutkia jotain historiahenkilöä. Ja Jeesukseen usein liitetään heti tietynlainen uskonnollinen lataus. Uskovaiset haluaisivat perustella, että Jeesus on just sitä, mitä Raamattu sanoo, ja sitten kun joku on ollut rippikoulussa ja pappi on syödy sen eväät, niin sen täytyy kaikin tavoin koittaa löytää sieltä jotain muuta kuin sitä, mitä kirkossa opetetaan. Mutta tuossa tieteellisessä tutkimuksessa nämä pyritään unohtaa ja tutkin samalla lailla Jeesusta, kun tutkitaan Mannerheimia tai Kekkosta tai Talonpoika Lallia. Ja siihen on sitten kehitetty sellaisia menetelmiä, mitä yleensä niin kuin voidaan soveltaa kaikkiin. Ja mä itse ajattelen näin, että se on aika reilua, että mulla on tässä Uusi testamentti ja mä suhtaudun siihen ihan samalla lailla kuin mihin tahansa muuhun antiikin historialliseen kirjaan. Käytän samoja menetelmiä sen tutkimiseen ja pyrin selvittämään, että mitä Jeesuksesta voidaan perustellusti näin sanoa. Ja että siitä ei oleteta etukäteen sen enempää tai vähempää kuin jostain muustakin. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että maailmassa on paljon Jeesus-tutkijoita, ihan huippututkimusta myöten, jotka edelleen uskoo siihen, että Jeesus on Jumalan poika. Siitä huolimatta, että he on kymmeniä vuosia käyttänyt siihen, että Jeesusta ja Jeesuksen elämää myllätään ja pöllytetään ihan samalla lailla kuin mitä tahansa muutakin historian hahmon elämää. Aika ajoin tulee sellaisia haasteita, mä nyt kerron tästä pari sellaista, mikä tutkijamaailmassa ei hetkauta kenenkään päätä yhtään, eikä kukaan kiinnitä oikein huomioon, mutta jotka tiedotusvälineissäkin saa aika paljon palstatilaa. Internetissä pyörii tällainen Zeitgeist-elokuva, niin sanottu dokumentti, joka siinä selitetään kauheita salaliittoja. Ja yksi idea siinä on se, että kristinuskon tai Jeesus-ajatus on vaan sellainen myytti, mikä antiikin aikana toistui joka uskonnossa. Tuo oli valtava määrä erilaisia uskontoja ja uskonnollisia hahmoja. Oli Isistä ja Osirista ja Dionysiusta ja niin edespäin. Ja ne on kaikki kuollut kolmantena ja noussut kolmantena päivänä kuolleista. Kaikki on ratsastanut aasilla johonkin ja hyvin samat asiat. Ja multakin on kyselty, on niin kuin soittanut jotkut uskovaisetkin, että mitäs nytte? Että onko tämä niin kuin tällainen myytti, että mitä tähän sanotaan? Se, mikä tässä on mielenkiintoista, että mikään näistä ei pidä paikkaansa. Eli mä en tiedä, miten tämä on pystynyt pyöriin jo 100 vuotta. Tämä nousee vanhasta kommunistisesta propagandasta. Siellä on tätä samaa ajatusta esitetty jo 100 vuotta sitten noin. Tosiasia on se, että kun me tutkitaan näiden antiikin mytologian hahmojen elämää, niin ei löydy mitään tällaisia, ne on täysin erilaisia. Ja Jeesus oli ainutlaatuinen, kun häntä tutkitaan ihan niin kuin mitä tahansa muutakin. Ja esimerkiksi Jeesuksen tekemät ihmeet, niin kun niitä on tutkittu, niin huomataan, että kun mennään vanhemmasta kerroksesta uudempaan, eli tutkitaan, että miten ihmekertomukset on muuttunut. Ja niihin ei ole lisääntynyt sitä ihmeainesta, niin sanottua ihmeellisyyttä. Niin kun oli yksi tällainen tapaus, kun Suomessa näitä tutkittiin, kun piti olla neliraajan halvauksesta parantunut mies, niin se olikin venäyttänyt sählypelissä niskansa. Ja sitten oli siinä vähän matkan varrella tullut lisää, että niska kipeänä ja sitten yhtäkkiä oltiin jo neliraajan halvaantuneita. Niin näissä evankeliumien ihmeissä ei tapahdu tällaista. Ja vaikka on sanottu, että näitä ihmeiden tekijöitä oli pilvin pimein, niin nyt uudempi tutkimus onkin havainnut, että ei niitä itse asiassa ollutkaan sillä lailla. Että juutalaisessa ympäristössä Jeesus on ainutlaatuinen. Mistään muusta vastaavasta ihmeiden tekijästä ei tiedetä mitään. Tämä lähimpänä on vanhan testamentin 4, 700 vuotta aikaisemmin. No sitten oli toinen tämmöinen hyvin paljon suosio saanut, moni teistä on varmaan nähnyt elokuvan tai lukenut kirjan kuin Da Vinci-koodi. Jälleen siinä on ideana se, että katolisen kirkon salaliitto on kehittänyt kristinusko. Jos haluat perustaa salaliiton tai teorian, niin syytä aina katolista kirkkoa. Se menee läpi kuin häkä heti, että aina on miljoonia ihmisiä, mikä innostuu, että nyt on Vatikaanissa salaliitto. Jos Suomi ei voita MM-kisoja jääkiekossa, niin pistetään Vatikaanin piikkiin, se menee hyvin. No siinä esitettiin sellainen ajatus, että vähän yli 300 vuotta jälkeen Kristuksen kirkolliskokous kokoontui ja niillä oli 60-80 evankeliumia. Ja sitten ne kirkkomiehet miettivät, että mikähän me näistä otettaisiin. Ne olivat samanlaisia, tai siis eroja, mutta samalla viivalla kaikkia. Sitten ne nappasivat 4 semmoista, mikä sopi parhaiten niiden tarkoituksiin. Ja tämä on saavuttanut niin paljon suosioa, että Amerikassa jopa kolitseissa yliopistoissa jotkut tekee tutkielmia ja viittaa tähän Da Vinci-koodiin lähteenä. Että Da Vinci-koodissa sanottiin näin. Ja tosiasia on se, että kun meillä on nämä 4 evankeliumia, niin Syy, mitä varten ne on täällä Uudessa testamentissa, eikä kaikki Juudan evankeliumit ja Filippuksen evankeliumit ja Marian evankeliumit, ei suinkaan ole se, että katolinen kirkko salailisi jotain, vaan sen takia, että nämä on varhaisempia. Näissä on yhteys niihin ihmisiin, jotka oli itse paikan päällä. Ja nämä muut on kirjoitettu 100 tai 300 vuotta jälkeenpäin. Meillä just yksi meidän tutkijaryhmän tämä johtaja, joka on kansainvälisesti suomalaisista kaikkein merkittävin alan tutkija, niin totesi vaan, että kyllä nämä kaikki niin kuin salaiset evankeliumit ja muut, niin ne on tutkittu jo pitkän aikaa sitten, mutta kun niillä ei ole mitään arvoa, niin me voidaan käyttää niitä. Että aina uudestaan ja uudestaan me palataan näihin Raamatussa löytyviin evankeliumeihin. Samaten kun oli Juudaan evankeliumista joku aika sitten mediassa juttua, niin meidän yhdessä tutkijaseminaarissa oli tällainen kanadalainen professori, mikä on sen alan maailman huippu ja mikä oli kutsuttu siihen alkuperäiseen ryhmään, mikä sai tutkia sitä käsikirjoituslöytöä. Niin hän kertoi siitä kuviosta sitten, että miten se eteni, mitä hän joutui kaikkia vaitiolovelvollisuus- ja vankeusrangaistuksen uhalla kaikkia, niin kuin tälle National Geography-lehdelle allekirjoittamaan, kun hän pääsi tutkiin sitä ja muuta. Ja hän tosiaan tutki sitä ja sitten vaan totesi, niin kuin, että se on myöhäistä ja sillä ei ole niin kuin varsinaisesti historia Jeesuksen kanssa mitään tekemistä. Mutta sinänsä tietysti ihan mielenkiintoinen vanha dokumentti. Mutta näillä niin kuin se todellisuus siellä taustalla on usein paljon latteempi, mitä on se, mitä mediassa pyörii. Eli tämä sama tylsä Jeesus, mitä kirkko on julistanut 2000 vuotta, niin nyt tutkija toisensa perästä päätyy siihen samaan. Ja siitä ei jaksa oikein tiedotusvälineet innostua, koska ketä kiinnostaa sellainen tutkimustulos, että no Jeesus meni Jerusalemiin kuolla ja hän oli siinä käsityksessä, että hän kuolee ihmisten syntien puolesta. Ja että Jeesuksen hauta löytyi parin päivän päästä tyhjänä ja sitten opetuslapsilla oli sellaisia kokemuksia, jotka he tulkitsivat, että nyt ylösnoussut Jeesus ilmestyi meille. Tämä on se, mihin tutkijat päätyy, mutta se ei mene läpi. Sitten joku keksii tällaisen teorian, että Jeesus haudattiinkin joukkohautaa tai jätettiin ristille koirien syötäväksi. Niin välittömästi Helsingin Sanoma kirjoittaa, että nyt on tällainen juttu ja uutisissa näytetään, että on tieteellisesti todistettu. Ja se on sellainen laita juttu, mitä muut tutkijat ei edes varsinaisesti huomioi, mutta se pääsee läpi. Ja tietysti nämä tällaiset mulla itsellänikin joskus niin kuin hämmensi aina, että onko nyt tosiaan näin, että tämä pystytäänkin osoittamaan ihan vääräksi. Mutta mä oon nyt varmaan kymmenisen vuotta pyörinyt näitä Jeesus-tutkimuksen kanssa jollain tavalla mukana ja ainakin tänään niin mä jotenkin vielä vahvemmin kuin aikaisemmin uskon siihen, että Jeesukseen uskominen on hyvin perusteltua. Ja se mikä niin kuin on ehkä mut vakuuttanut eniten, ei ole se, että meidän kristittyjen todisteet on niin ylivertaisia ja aukottomia. Mulla on paljon kysymyksiä uskon suhteen. Mutta kun lukee niitä vaihtoehtoja, niin ne vaihtoehdot tuntuu vielä niin paljon typerimmältä, että on parasta niin kuin elää näiden omien kysymysten kanssa. Se on vähän niin kuin, että vaikka mun mersuni on ruosteessa jo joka suhteessa, mutta aina kun katsoo naapurin mosseja, niin ajattelee, että kyllä tällä nyt sentään vielä pääsee hyvin. Mä tein aikanaan tuolla Opogenemin teologisessa tiedekunnassa gradun, niin Gerd Lüdemannin ylösnousemusselityksestä. Hän on johtava Jeesuksen ylösnousemuksen kieltävä tutkija maailmassa, ainakin ihan sieltä kärkipäästä. Ja halusin sen takia niin kuin tonkia sitten senkin selväksi, että onko olemassa nyt jotain sellaista, mikä on jäänyt näkemättä, että voinko mä uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Josta Paavali sanoi, että jos Kristus ei ole herätetty, meidän usko on turha. Ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luku. Eli kysymys on aika isosta asiasta. Ja kun mä sitten sitä tutkin, niin kävi huvittavasti näin, että kun mä meidän tutkijaseminaarille esitin, että mitä tämä Lüdemann väittää, niin siellä tutkimusseminaarissa nämä kaikki tutkijat ei uskonut mua. Ne niin kuin totesi, että mä oon jotenkin väärin tulkinnut tätä tutkijaa, että kukaan ei väitä näin tyhmää ja epäloogista. Ja mä yritin siinä sitten änkyttää jotain, että Hans Griever Soo, että näin Lüdemann kirjoittaa. Kysymys ei ole siitä, että tämä Lüdemann olisi tyhmä. Hän on huippututkija, erittäin niin kuin älykäs ja lahjakas mies. Mutta hänellä oli niin mahdoton tehtävä, että sit ei niin kuin voinut tehdä. Hän yritti osoittaa, että Jeesus ei noussut kuolleista. Eli painia ei ole välttämättä huono, jos se häviää gorillalle painissa. Vastustaja on vaan liian iso. Ja näin kävi myös Lüdemannille. No sitten kolmantena tullaan kolmannaisuuden kolmanteen persoonaan, eli pyhään henkeen. Nämä, mitä mä oon tähän mennessä puhunut, on tietysti hyvin teoreettisia asioita monessa suhteessa, mutta meidän usko ei ole vaan sitä, mitä me eletään nyt, pelkkää meidän henkilökohtaista kokemusta, vaan meidän täytyy nivoa se siihen, että mitä maailmassa muuten on, mitä on ollut ihmisen historiassa aikaisemmin. Ja, mutta tämä pyhä henki liittyy siihen, että onko Jumala jotenkin konkreettisesti läsnä meidän elämässä. Onko mitään yliluonnollista? Ja voisi kuvitella, että kun on hellutaikodin lapsi, niin on aivopesty uskoon siihen, että tämä on kaikki totta. Mutta siinä on myös kääntöpuoli. Ensinnäkin me hellutaikotien lapset, niin me opitaan kielillä puhuminen esimerkiksi toisena äidinkielenämme. Että kun se, meidänkin Mimosa tuossa just keinui ja huuteli jotain hallelujaata ja kiitos Herralle sieltä, eli kun on aivopesun tulos. Ja me osataan se apada saidekieli niin kuin ihan sen takia, että kun me kuunnellaan, kun aikuiset rukoilee, eli se menee näin. Ja sitten kun on tässä työssä, pastorin työssä, niin näkee myös sen puolen, että miten ihmisiä pitää vähän manipuloida. Miten kaadetaan ihmisiä ja miten profetoidaan, että kun tänne tulee 30-vuotias sisällä alttarille, niin katso vai vihka, että onko vasemmassa nimettömässä sormusta. Jos ei siellä ole sormusta, niin profetoi aviomiestä, niin 75-prosenttisesti, niin se jotenkin kolahtaa siihen. Ja sitten, jos se vaikka ei osuisikaan, niin aina todetaan, että no profetointi on vajavaista. Tai sitten profetoidaan, että nyt on ollut vaikeaa. Sen oppii näkemään ihmisen jo otsan asennosta, koska on ollut vaikeaa. Ja se menee näin. Ja sitten kun tulee, mäkin joskus kävin sitten erään pastorin kanssa, mentiin autolla jonnekin. Ja hän oli kovin innoissansa siitä, että kun nyt on tulossa nuorisoherätys, että on 8 eri kansainvälistä profeettaa käynyt Suomessa profetoimassa. Mä sanoin, että mä en usko noihin yhtään. En ensimmäisenäkään Venäjä tulee profetia ja muuta. Venäjä on tullut niin kauan kuin mä muistan, niin aina on profetoitu, nyt on kuukausi aikaa. Ja kun olin pikkupoika, niin Jeesus tuli aina parin kuukauden päästä. Mä muistan, kun piti treenata ensi kesän yleisurheilukilpailuihin, aina mietti, kannattaako se, että kun Jeesus kumminkin tulee ja muuta. Ja väistämättä siinä kasvaa niin kuin äärimmäisen skeptinen aines. Ja mä sanon, että sen skeptisempää nisäkästä ei ole kuin 70-80-luvulla nuoruutensa elänyt helluntailainen. Eli tämä on, niin kuin, tämä on tässä taustana hiukan. Mutta siitä huolimatta, niin mä uskon siihen, että pyhä henki toimii ja kerron muutamia esimerkkejä. Ja yleensä kun mä näistä aiheista vaikka opetan isossa kirjassa tai ja muuten seurakunnassa, niin mä yritän aina ottaa sellaiset esimerkit, että mä tunnen oikeasti sen ihmisen, kello on tapahtunut, että se ei ole niin kuin jonkun kaveri, mun tutun kaveri, vaan että mä itse tunnen sen. Vaikka mä en aina nimiä voi sanoa jo tietyissä tilanteissa sieluhoitokysymysten takia, mutta ainakin niin kuin itse suurin piirtein uskon siihen, mitä puhuu. Ainakin osittain, se olisi tärkeää. Ihme paranemisia tietysti on hirveän vaikea tarkasti niin kuin dokumentoida. Se ei tarkoita, että niitä tapahtuisi, mutta ensinnäkin kun lääkäri tekee diagnoosi, niin siinä on aina tietynlaista virhemarginaalia. Meidän seurakunnassa yksi tyttö parani sydänlihas tällaista rappeumasta pienenä ja mä oon lukenut sen koko epikriisin, sen pitkän kertomuksen, mikä siitä on lääkäri tehnyt. Ja kun hän oli noin vuoden ikäisenä sitten parani siitä, ja sitä tutki sitten tarkistustutkimuksessa pari vuotta myöhemmin yksi sen alan tämän sairauden niin kuin, oikein tutkija, niin hän oli kirjoittanut, että virheellinen diagnoosi. Koska ajatellaan, että siitä sairaudesta ei parannuta, niin jos joku on nyt parantunut siitä, niin sen on tarvinnut olla virheellinen diagnoosi. Ja tällä mä en syytä lääkäreitä, enkä sano, että lääkärit on epäuskoisia Baalin profeettoja, vaan totta kai niin kuin lääkärin täytyy näin tehdä. Ja usein on niin, että sitten jos puhutaan syövästä parantuneista, niin yhdessäkin tutkimuksessa kuitattiin kaikki syövästä parantuneet, että kun oli saanut siihen hoitoon. Siinä tullaan vähän vaikeaseen kysymykseen, että kuka tietää, että hänellä on syöpä, jos ei lääkärissä todeta. Ja kellä suomalaisella todetaan syöpä ilman, että hän saa siihen hoitoon. Eli kuka voi parantua syövästä saamatta siihen hoitoon? Eli tämmöisiä kysymyksiä voidaan pyöritellä. Mutta on olemassa tosiaan tilanteita, missä Jumala parantaa ihmisen parantumattomasta sairaudesta. Mulla on jäänyt hyvin mieleen yhdessä Anskun tapaus. Ansku oli meillä 50-leiriläisenä ja ollut siellä Keurulla piispannakin muutaman kerran. 50-leirillä isosia sanotaan piispaksi. Joku oli soittanut tuohtuneena isoon kirjaan, kun luki, että piispakoulutus isossa kirjassa, kun 50-leirillä koulutettiin näitä ohjaajia. Että jo, nytkö on jo menty niin pitkälle, että hellutaikirkko kouluttaa piispoja täällä. Tuohtuneena siitä. Joo, joka tapauksessa tällä askulla oli selkärankareuma, aikuisien selkärankareuma, eli sellainen, mistä ei parane. On olemassa sellaista lapsuusajan selkärankareumaa, mistä voi parantua. Ja hänellä oli kovat kipulääkitykset. Asku kertoi, että hän oli muistaakseni 5 eri kipulääkettä siihen. Ja hän oli Youth Celebrationissa, onko sitten nyt 6 vai 7 vuotta aikaa. Ja kun siellä sitten pyydettiin ihmisiä sinne eteen, että täällä rukoillaan kaiken mahdollisen puolesta, niin Askukin meni sinne. Ja siellä ei kukaan oikein erityisesti rukoillut, että olisi sen enempää, mutta siellä yleisesti kaikkien puolesta, että paranee. Ja Asku parani siinä iltana. Ja kun hän lähti sieltä, niin hän lähti sitten juokseenkin, jossain vaiheessa hyppiin trampoliinille, ja kaverit yritti rauhoitella, että täällä nyt sekoo, että kun ymmärsit, että tämä voi olla joku oireitten hetkellinen poismeneminen, ja seuraavana päivänä tulee takaisin, mutta ei ne tullut. Ja sitten Asku luki mulle puhelimessa sen, kun asui Joensuussa silloin, niin lääkärin lausunut, että mitä se oli kirjoittanut, niin lääkäri totesi sen täysin terveeksi ja kirjoitti, että parantunut nuorten uskonnollisessa tilaisuudessa, jossa hänen puolestaan on rukoiltu. Ja sitten kului vuosia ja mä näin Asku just nyt tässä näin, kun olin isossa kirjassa opettamassa, Asku opiskeli siellä, niin edelleen, kun asiasta puhuttiin, Asku sanoi, että selkä on täysin terve ollut siitä lähtien, että se ei ollut vaan mikään tämmöinen hetkellinen juttu. Ja vastaavia tapauksia on tietysti paljon muitakin, mutta se aina, että kun se tapahtuu jollekin ihmiselle, mikä tuntee, niin se väistämättä herättää, että tässä on nyt jotain enemmän. No sitten kun me mennään oikein sellaisiin asioihin, mitä on tällaisen yliluonnollisen kieltävän niin sanotun tieteellisen maailmankatsomuksen puitteissa ihan mahdoton selittää. Ja, niin tullaan kielillä puhumiseen, kun joku puhuu kielillä niin, että sitä joku toinen ymmärtää. Ja nyt vähän taustaa kielillä puhumisesta. Kun kielillä puhumista on tutkittu Amerikassa, ei Suomessa, niin havaittiin muun muassa, että eri seurakunnissa puhutaan eri murteilla kielillä. Ja se väistämättä herättää niin kuin hiukan ajatuksia siitä, että onkohan tämä kaikki nyt välttämättä ihan pyhästä hengestä. Onko siinä vähän omaa juttua mukana. Ja se voi juontaa juurensa siihen, että jos meillä on oikein kova tarve täyttää ihmisiä pyhällä hengellä, niin me kehitetään siihen menetelmä. Meilläkin oli kerran lastenleirillä tämmöisiä intomieliä ja ne muun muassa täytti näin niitä lapsia pyhällä hengellä, että mä tässä puhun kielillä, niin ala vaan niin kuin toistaa mukana sitä samaa. Ja ne pääsi käyntiin. Ja kerrankin yksi pieni tyttö siellä sitten jossain vaiheessa ensin puhui kielillä ja sitten meni koputtaa ohjaaja, että anteeksi, mutta mä unohdin jo ne sanat, että voisitko sä sanoa ne uusiksi. Ja eli me voidaan kaikella tämmöisellä niin sitten saada ihmisiä puhun kielillä. Ja jokainen meistä, jotka puhuu kielillä, on joskus mietitty, että keksinköhän mä tätä itse. Ja kun me kuunnellaan sitä naapurin tätiä tai setää tai kaveriamme, että miksi se aina sanoo ne samat sanat, kun se puhuu kielillä, että kovin on niin kuin yksitoikkoista. Ja totta kai siihen liittyy tämmöisiä psykologisia ilmiöitä, mutta kun tämä seuraava kertomus niin kertoo hiukan siitä, että vaikka se tuntuisi joltain, niin siitä huolimatta pyhä henki ainakin joskus puhuu kielillä meidän kauttaamme. Tämä tapahtui mun vaimolle, ja vaimoa pitää jo määritelmällisesti uskoa, että se on luotettava, koska mun tulee kaulimesta. Mun oli vaimoni Raumalla nuorten illassa ja nuorena. Ja hän rukoili sitten kielillä sinne ihan tavallisesti ja sillä aika rauhallisesti, että vaimoni ei niinku mitenkään, sillä ei mitään kahta koreografioita liity siihen rukoilemiseen. Ja miettisit, että keksinköhän mä tätä itse. Oli miettinyt aikaisemmin paljonkin sitä, että kun ei ollut mitään sellaista tunnelatausta siinä. Ja yhtäkkiä sitten sieltä ilmestyi korva jostain. Ja toinen tyttö niin alkoi kuuntelemaan, että mitä Anu rukoilee. Ja sitten Anu jossain vaiheessa lopettikin, kun se ihmetteli, että mitä nyt tapahtuu, että joku kuuntelee tässä, kun mä rukoilen. Ja sitten se toinen tyttö sanoi, että hän ymmärsi, mitä sä rukoilit. Sä rukoilit ranskaksi ja kiitit Jumalaa uudesta lampaasta. Ja Anu tietämättä vähän aikaisemmin, niin siinä nuortenillassa oli tullut yksi nuori uskoon. Eli siinä oli nyt tämmöinen, Anu ei osaa sanaakaan ranskaa, ja sitten ei voida selittää sillä, että se olisi jostain kuullut sitä ranskaa, ja se olisi tallettunut alitajuntaa. Eli jos ylioppilaskirjoituksiin valmistautunut lukiolainen rukoilee kielillä, että du for nu höra förstadelle, niin sinne helheet, niin se ei välttämättä ole pyhä henki, joka vaan se tulee sieltä kuulun ymmärtämisteksteistä, että se on tämmöinen juttu. Mutta se oli kuitenkin, puhu kieltä, jota hän ei osaa, ja se puhu asioita, joita hän ei voinut luonnollisesti tietää, ja vielä jotain ihan järkevääkin, eikä vaan jotain niin kuin Elloksen kuvastoa ranskaksi. Niin se kertoo siitä, että on olemassa tällainen yliluonnollinen todellisuus, mikä liittyy tähän meidän toimintaan. Ja vaikka meillä on tässä tietynlainen sirkus meillä ihmisilläkin käynnissä ja meidän sielunmaailma ja muu on aina mukana, niin siellä on kuitenkin taustalla se Jumalan voima. Ja se, mikä mua on, vanha helluntalainen sanonta sanoi, että mua on siunannut, hyvä sanonta, on se, että tämä Jumalan toiminta ei näytä olevan kiinni siitä, että millainen tila mulla on täällä päässä. Meilläkin on joskus ollut tilanteet, että yleensä Jumala ei mun kautta kauheasti toimi, mutta joskus harvoin kun on toiminut, niin voin olla sellainen olo, että rukoilee ihmisen puolesta ja miettii, että syönkö matkalla kebabia vai pizzaa, ja, että koskaan täältä pääsee pois siunaan yhden tätäkin. Ja Jumala toimii. Ja sitten joskus on voinut olla niin kuin sellainen tunnelma, että nyt niin kuin, kun ottaisi tuosta kiinni, niin taivas tulisi tähän ja mitään ei tapahdu. Ja meillä on tapahtunut meidän seurakunnan rukouskokouksissa tässä nyt viime vuosina niin joitain aika voimakkaita ihmeparannemisia. Esimerkiksi yksi sellainen oikein huippumoniallerginen pikkulaps parani niin, että se Tampereen yliopistollisen keskussairaala allergiaspesialistikin oli sanonut, että sen äitille, että kaikki ymmärrätte, että ei tästä voida tällä parantua. Ja se niin kuin kertoo, että Jumala on olemassa, koska siellä ei toimi mitkään tällaiset psykologiset niin kuin lainalaisuudet. Kun siellä mennään esimerkiksi bunkkeriin, niin jos siellä on pianosäästö sillä epävireisellä pianolla, niin se tapahtuu usein yhdellä sormella hyvin jatsahtavasti, että joka kolmas hantaakin osuu oikeeseen. Ja se saattaa rukoilla pari ihmistä, yksi yhtä ja toinen toista. Ja valaistus on niin kuin hammaslääkärissä, ei ole mitään pimeätä tunnelmavalastusta ja niin edespäin. Ja jos siellä Jumala toimii, niin se ei ole ainakaan ihmisen mitenkään psykologisesti pumppaamaan. Ja silti Jumala siellä toimii. Ja se ei tarkoita sitä, että kun Jumala toimisi, että kun on tämmöinen hiukan parempi liturgia, varmasti Jumala lähde sitäkään karkuun. Mutta joskus on terveellistä huomata, että Jumala toimii näin, koska se häivyttää sitä ajatusta, että me ihmiset ollaan rakennettu näin, koska me ihmiset ollaan siinäkin aika hyviä. Eli tämä oli tämmöinen, mä en tiedä, oliko tämä lyhyt vai pitkä, mutta kuitenkin jokinnäköinen todistus siitä, että mitä varten on perusteltua uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja kun me kerrotaan täällä kokemuksiamme, niin kun me ollaan täällä kuultu siitä Jumalan rakkaudesta, tämmöinen hyvä kokemus, niin se on hyvä tietää myös, että se lepää niin kuin kestävällä pohjalla. Että ne meidän kokemukset, mitä me elämämme saadaan. Ja niissäkin tilanteissa, kun meillä ei ole sitä kokemusta, kun tuntuu, että nyt meidän elämä vaan tökkii joka suhteessa, me voidaan luottaa siihen, että tämä ei ole pelkästään se kiinni mun tunteista, vaan siellä taustalla on myös niin kuin sellaista peruskallioa, jonka päällä voi seistä. Jos täällä on joku sellainen, joka pohtii näitä uskon asioita ja koet, että sä et ole itse oikein vielä sisällä, niin sä voit tänä iltana luoda kontakti Jumalaan, tähän kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on antanut poikansa kuolleen sun syntien tähden. Ja sä voit tehdä sen ihan omalla tavallaan. Sä voit siellä penkissä rukoilla Jumalaa, hän kuulee sua, sanot sä ne ajatukset ääneen tai muuta. Sä voit tulla, jos sä haluat tänne eteen rukoileen tai tämän kokouksen jälkeen, minkä sä koekki. Sä et ole esittämässä meille ihmisille mitään, vaan luomassa yhteyttä maailmankaikkeuden luojaa, joka on sut tehnyt ja tuntee sut paremmin kuin sä itse. Ja se uskonelämä, se tietysti maksaa meille jotain, ei niinkään rahaa välttämättä, vaan sitä, että meidän elämässä moni asia muuttuu. Mutta viime kädessä se varmasti kannattaa. Kun me kerran tehdään elämämme tilinpäätöstä kuolivuoteella, jos meille se mahdollisuus suodaan, että me saadaan se tehdä, niin se tulee olemaan sellainen ratkaisu, mitä kukaan ei siinä vaiheessa kadu. Hiljennetään rukoukseen.